Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli na talase radija Slobodna Evropa. Petak, 18. decembar, obilježavaju sljedeće vijesti. Nakon gotovo 20 godina od ponoći u zemlje Evropske unije bez viza, Marović nema ambiciju da naslijedi Đukanovića. Okupljanjem svjetskih lidera završava se samit o klimatskim promjenama u Kopenhagenu. U 2009. je ubijeno 68 novinara, najviše u posljednjih nekoliko godina. U emisiji između ostalog poslušajte kako građani Crne Gore dočekuju sjutrašnje ukidanje viza.
Konačno i mi malo svijet da vidimo, malo materijalne mogućnosti, ne znam koliko će sve to dozvoliti, ali u svakom slučaju jako lijepo.
Što mislite da li će građani više putovati?
No, bar ova mlađa populacija sigurno hoće. Mislim da ćemo malo i demokratiju uvesti.
Jednostavno ljudi osjećaju da vrijede nešto po mene, da se svrstali s ostalim, da nisu niži od ostalih.
Skupštinski odbor za bezbjednost prihvatio je da se takozvana unutrašnja kontrola policije izmjesti u Ministarstvo unutrašnjih poslova. Nebojša Medojević kao razlog za kritiku unutrašnje kontrole naveo je slučaj Pejanović.
Zaista neke izjave da neki pripadnici specijalnih jedinica sa fantomkama dolaze u pritvor po nalogu nekoga od ozgo, zaista moram da kažem da se ledi krv u žilama i da je to nešto što moramo svi ovdje kolege da zajednički tretiramo kao jedan ozbiljan problem.
Nezavisni nedjeljnik Monitor proslavio je sinoć izlaženje hiljaditog broja. Glavni urednik Esad Kočan.
Monitor imao te dvije faze, koje jednu fantastično položio, u drugoj jednoj fazi kada se na neki način crnogorska vlast suprotstavljala Miloševiću, a Monitor je predimenzionirao tu priču, a onu drugu priču koja je išla ispod nje, također stvarnu, također fantastičnu istinu i također opasnu po Crnu Goru, nije registrovao.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Građani Srbije, Crne Gore i Makedonije nakon 20 godina od ponoći će bez viza moći da putuju u sve zemlje Evropske unije, izuzev u Veliku Britaniju i Irsku. Šengenskim prostorom obuhvaćene su i tri zemlje koje nisu članice Evropske unije, Island, Norveška i Švajcarska. Vize neće biti potrebne ni za Lihtenštajn, Bugarsku, Rumuniju i Kipar. Potpredsjednik vlade i demokratske partije socijalista Svetozar Marović izjavio u intervju podgoričkim vijestima kako nema ambicija da bude premijer i šef partije. Marović istakao kako premijer Đukanović ne treba da se povuče i dodao kako u DPS-u još nisu razgovarali o njegovoj najavi da će se povući prije isteka premijerskog mandata. Komentarišući ocjene da bi Đukanovićev odlazak mogao dovesti do pada rejtinga DPS-a i nestabilnosti u toj stranci, kao i da jedan je dio koketira sa srpskim nacionalizmom, Marović je rekao da to govore oni koji žele podjelu i prizivaju raskol u DPS-u. Dvije vijesti iz regiona. Predsjednik Srbije Boris Tadić predaće utorak 22. decembra švedskom premijeru i predsjedavajućem Evropske unije Frederiku Reinfeldu zahtjev Srbije za članstvo u Evropskoj uniji, piše Novosadski dnevnik pozivajući se na diplomatske izvore. U Beogradu je rano jutros u 96. godini preminuo poznati dirigent i kompozitor Oskar Danon, potvrđeno je agencijo NASA u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Bio je prvi direktor opere i baleta Narodnog pozorišta u Beogradu, šef i dirigent Ljubljanske filharmonije, Simfonijskog orkestra Radio Zagreba i redovni profesor Muzičke akademije u Beogradu.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Okupljanjem svjetskih lidera u Kopenhagenu se završava konferencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama. Predstavnici više od 190 zemalja svijeta učestvovali su u razgovorima koji su počeli 7. decembra. Cilj konferencije jeste postizanje novog globalnog sporazuma za borbu protiv klimatskih promjena, koji bi poslije 2012. trebalo da zamijeni sadašnji Kyoto protokol. Izvještaj iz Pakistana govore da se na sjeverozapadu zemlje dogodila eksplozija u kojoj ima žrtava, najmanje 4 mrtvih i više od 18 povrijeđenih. Bomba eksplodirala u blizini džamije u Lower Deer distriktu, gdje su ranije ove godine vlasti izvele ofanzivu protiv Talibana. U 2009. u svijetu je ubijeno 68 novinara, najviše u posljednjih nekoliko godina, saopštio je Komitet za zaštitu novinara. Najviše ih je stradalo na Filipinima, na drugom mjestu neslavne ljestvice je Somalija, potom Irak, Pakistan, Rusija. Većina žrtava bili su lokalni reporteri, a ubistva novinara uglavnom su bila politički motivisana i nekažnjena. I još jedna vijest, aktuelna pandemija gripa koju je izazvao virus H1N1 još nije završena i neizvjesno je kako će se situacija razvijati narednih mjeseci, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Prema posljednjem izvještaju te organizacije, virus novog gripa usmrtio je 9596 ljudi.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dok se u zemljama u regionu slavljenički obilježava dan ukidanja viza za zemlje Europe, u Podgorici se vlast odlučila za nešto skromniju varijantu, par promotivnih putovanja za građane. Uz to Crna Gora ovaj dan dočekuje sa proglašenom epidemijom novog gripa i sve ozbiljnijom ekonomskom krizom. Više ćemo čuti od Petra Komnenića.
Kako je već najavljeno, crnogorska vlada i nacionalni avioprevoznik Montenegro Airlines obilježit će ukidanje viza za građane Crne Gore organizovanjem besplatnog promotivnog leta do Rima i jeftinijim aviokartama za evropske destinacije u kojima važi šengenski sporazum, dok će crnogorski MIP 13 studenata ekonomskog fakulteta poslati na promotivni let do Ljubljane. Odluku o ukidanju viza za građane Crne Gore pratili su prijem u MAP i izrada odgovora na upitnik Evropske komisije koje je premijer Đukanović svečano predao u Briselu. U vladi se nadaju da će akcija sa Montenegro Airlinesom povećati broj putovanja u inostranstvo. Građani su, sudeći po anketi koju je naša koleginica Lela Šćepanović zabilježila na ulicama Nikšića, prije svega zadovoljni zbog činjenice da u buduće neće biti tretirani kao ljudi drugog reda, mada neki nisu sigurni da će im financijska situacija dozvoliti da maksimalno koriste benefite bezviznog režima.
Konačno mi malo svijest da vidimo, malo materijalne mogućnosti, ne znam koliko će sve to dozvoliti, ali u svakom slučaju jako lijepo.
Što mislite da će građani više putovati?
No, bar ova mlađa populacija sigurno hoće. Mislim da ćemo malo i demokratiju uvesti.
Što za vaš znači?
Jednostavno ljudi osjećaju da vrijede nešto po mene. Da su stali u red nekih, kako kažem, da se svrstali s ostalim, da nisu niži od ostalih. Čim mogu da putuju kao i svi ostali. Inače, mislim za ljude korisno, kako nije korisno. Zato što i nema posle, ljudi će sigurno trčati da traže neđe za... Gdje god ko bude ima, tamo će ići. Ako već može da ide, razumije.
Da li ćete putovati više nego do sada?
Mislim da ne, ali učinit će da ćemo kao građan prvog reda, znači učinit ću građanje slobodnim, da upravlja svojim životom na kako ko želi u datom momentu.
Sad je samo možda lakše putovanje. Nema redova pred ambasadama čekanja viza i tako nešto. Jedino je to boljito, po mene.
A da li ćete vi lično više putovati?
Ne. Ne, nemam potrebe da putujem. Niti poslovne, niti ovako neki.
Jezda mi je olakšica sada, ali sam, mislim, izudobio kad god sam poželio.
Šta možete reći građanima koji do sada
mogu da se ostvarila Titova vizija, koja je otvorila bila put u čitavi svijet sa njegovim pasošom, onim što je prelazio sve granice svijeta.
Bez mane, da.
Bez mane. Ovo je stvarno idealno, ali znate šta? Naše mogućnosti, naš standard naših građana, to će teško da ostvari i jer platežna mogućnost je naša mala, da možemo da putujemo i obilazimo svijet.
Hvala.
Hvala i vama i pozdravite Europu i nas u Europu. Mada smo bili u Europi, ali daleko smo od Europe. Deklarišemo se kada smo ekološka država, ali boga mi nijesmo.
Od kada je prije par mjeseci postalo izvjesno da će vize za crnogorske građane biti ukinute, niko od zvaničnika nije propuštao priliku da tu vijest iskoristi za politički marketing i promociju vladajućih stranaka. Oni koji su na vlasti danas, a bili su na tronu i u vrijeme kada je Crna Gora postala najljepši zatvor na svijetu, nerado se sjećaju svog političkog i ratnog angažmana koji je zemlje bivše Jugoslavije gurnuo pod sankcije i pretvorio u evropski zapećak. Glavni odgovorni urednik Monitora Esad Koč Kučan kaže da sjećanje na te godine ne smije izblijedjeti i da ovo nije vrijeme za jeftini marketing, već za duboko preispitivanje.
Međutim, naši majstori opsene su proizveli takav svijet privida koji je stvarniji od realnog svijeta. Čitava armija plaćenika je na njihovoj listi da održava taj svijet privida. I oni igraju na jednu opasnu psihološku zamku, na jednu prosto ljudsku slabost. Kad gurnete nekoga pod vodu, pa ga onda izvuče, ona isti što ga je gurao, kaže, gdje si spasio će. To delegiranje odgovornosti je jedna od najznačajnijih karakteristika ove vlasti. Pogledajte i kada u ratu priča, oni samo pričaju o Miloševiću, da delegiraju odgovornost za sve ratove u koje su bili sa Miloševićem zajedno. On je kriva, oni su kao protivnici Miloševića. Tako i sa ovim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
U nastavku idemo u parlament. Odbor za bezbjednost i odbranu usvojio izmjene zakona o policiji kojima se unutrašnja kontrola rada policije izmješta iz uprave u Ministarstvo unutrašnjih poslova. Također odbor je počeo raspravu i o prijedlogu ministra unutrašnjih poslova da Veselin Veljović ponovo bude direktor uprave policije. Izvještava Srđan Janković.
Kada Skupština usvoji izmjene zakona o policiji, kontrolu nad radom policije neće vršiti službenici u upravi policije, već službenici Ministarstva unutrašnjih poslova. Odbor za bezbjednost će predložiti parlamentu da usvoji takav zakon, a uvjerenje dijela poslanika je da će izmještanje unutrašnje kontrole iz policije u ministarstvo donijeti veći kvalitet u radu policije. Direktor uprave policije Veselin Veljović je konstatovao da se ovom izmjenom daju nova ovlašćenja Ministarstvu unutrašnjih poslova i iznio dileme koje donosi izmještanje kontrole iz policije.
Da li je to sad unutrašnja kontrola koja više nije u policiji? Ona može interna kontrola biti ili neki drugi oblik kontrole. Ona više nije unutrašnja kontrola policije jer se nalazi u drugom organu. Još jedno pitanje koje je značajno. U vođenju disciplinskog postupka gubi se mehanizam drugostepenosti u postupku. Unutrašnja kontrola je bila u policiji, policija je kao prvostepeni organ vodio postupak. U drugom stepenu stranke su imale mogućnost da o tom predmetu, problemu, se izjašnjava Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Predstavnici opozicije su glasali protiv izmjena zakona o policiji, između ostalog, što smatraju da zakon reguliše odnose između stranaka koje čine vladajuću većinu. Član odbora iz Socijalističke narodne partije Predrag Bulatović.
Izveštaj unutrašnje kontrole koji je ovdje od strane odgovornih ljudi u policiji označen pozitivno, znači prihvaćenje. Riječ je o slučaju prebijanja građanina Pejanovića, povodom čega se sad vodi sudski postupak. Mi smo imali izveštaj da je urađeno sve u skladu sa zakonom. I drugi veoma značajan slučaj koji ključi unutrašnju kontrolu jeste incident između gradonačelnika Podgorice i ekipe Vijesti, urednika Vijesti, fotoreportera i novinara.
Nebojša Medojević iz Pokreta za promjene je također kritikovao dosadašnji rad unutrašnje kontrole policije, a kao argument naveo premlaćivanje u pritvoru Centra bezbjednosti.
Povezano i sa nekim slučajevima koji zaista moraju da budu zabrinjavajući za ovaj odbor prije svega, to su činjenice o torturama i batinjanjima u pritvorskim jedinicama, iako postoje sudski procesi, zaista neke izjave da neki pripadnici specijalnih jedinica sa fantomkama dolaze u pritvor, u pritvor po nalogu nekoga od ozgo, zaista moram da kažem da se ledi krv u žilama i da je to nešto što moramo svi ovdje kolege da zajednički tretiramo kao jedan ozbiljan problem, jer je samo pitanje vremena kad će svaki od nas da se nađe u toj čuvenoj betonjerci i da neko od ozgo naredi da se malo pokaže kako funkcioniše pravna država u Crnoj Gori.
Nakon usvajanja izmjena zakona o policiji, članovi odbora su uz prisustvo ministra unutrašnjih poslova Ivana Brajovića i direktora policije Veselina Veljovića započeli raspravu o predlogu da Veselin Veljović nastavi da obavlja funkciju direktora uprave policije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A na javnom saslušanju koje je organizovao Centar za građansko obrazovanje, ponovo je o slučaju policijske torture nad Aleksandrom Pejanovićem javno progovorio jedan od optuženih policajaca, Goran Stanković. Tamo je bio kolega Predrag Tomović.
Policajac Goran Stanković ponovio je priču o batinanju Aleksandra Pejanovića i na takozvanom javnom saslušanju koje je organizovao Centar za građansko obrazovanje. Odgovarajući na pitanja istraživača kršenja ljudskih prava Aleksandra Zekovića, policajac Stanković je pred TV kamerama rekao da je bilo pritisaka na njega nekoliko dana prije pojavljivanja na sudu u svojstvu optuženog.
Pa jeste, zvali su me telefon, zvao me lično moj komandir, i molio me da se nađemo u kafani negdje u Podgorici. šta je u vezi ovog događaja. Ja sam mu rekao, ja ne idem u nikakvu kafanu, a posebno po pitanju ovoga razgovora. Ti ako hoćeš, dođi kući. Došao je komandir kući, noć je bila. Sjedio je preko 3 sata kod mene, uz neku priču, da vidi, da li bi ja uopšte, da vidi saznanje kako ću dati ja izjavu. Ipak, čas svakome, ali svoju dinamiku. Nije mogao da nikako, u jednom trenu, nije mogao saznati moju izjavu. On je, po mojoj procjeni, pošao razočarano, neobavljeno posle. A vjerovatno je i na njega pravni pritisak, po hijerarhiji.
Stanković je rekao da se zapisnik o batinanju Pejanovića, u koji je unutrašnja kontrola imala uvid tokom istrage, razlikuje od onoga što je on u svom zapisniku napisao o događaju u Betonjerci. Aleksandar Zeković sumnja da je unutrašnja kontrola na osnovu falsifikovanog zapisnika zaključila da nije bilo prekoračenja ovlašćenja u tom slučaju. Na takav nalaz unutrašnje kontrole se u javnim nastupima pozivao i direktor policije Veselin Veljević, tvrdeći da nije bilo kršenja ovlašćenja.
S obzirom da je direktor uprave policije na pragu novog mandata, poziv njemu da učini sve što je u njegovoj zakonskoj obavezi, a jeste njegova zakonska obaveza, da djelotvorno budu ispitani svi ovi navodi i da zaista unutrašnja kontrola mora dodatno uzeti čitav ovaj predmet i slučaj. Ono što je veoma važno da vam možda isto kažem jeste da je i tužilaštvo, a i uprava policije obaviješteno o mogućem dijelu, krivičnom dijelu falsifikovanja službenih isprava, govorim o onom zapisniku o zadržavanju lica, koji kažem na neki način je temelj onog na osnovu kojeg je i radila unutrašnja kontrola i na kojem je jednostavno izašlo sa nalazom da nema, da ne može se govoriti o prekoračenju policijskih ovlašćenja. Znači, s obzirom da je evidentno da postoje zaista ozbiljne sumnje da se radi o falsifikovanju te isprave, da je to nešto čime se nadležni mjerodavni organi moraju pozabaviti i zaista ja želim da vjerujem da će direktor policije, te kažem, na pragu novog mandata zaista učiniti sve da opravda povjerenje kojemu dodjeljuje i vlada Crne Gore, a i cjelokupna crnogorska javnost.
Zekovića Stanković je pitao koji je razlog što je sada, a ne tokom istrage unutrašnje kontrole, ispričao istinu onome što se događalo u slučaju prebijanja Aleksandra Pejanovića.
Pa da vam pravo kažem, svojstveno je svakom živom čovjeku strah.
Znači, plašili ste se gubitka posla i egzistencije.
Jes.
U redu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Podgorički centar za monitoring CEMI prezentovao istraživanje koje iznova potvrdilo da je korupcija jedan od najvažnijih problema Crne Gore. O tome svjedoči činjenica da je 3,5 puta više oni koji smatraju da je korupcija u Crnoj Gori široko rasprostranjena od onih koji misle drugačije. O tome Esad Krcić.
Rezultat istraživanja Podgoričkog centra za monitoring pokazuje da građani Crne Gore pridaju veću važnost problemu korupcije nego što je to slučaj u regionu, a karakteristično je i to što pravilno shvataju sam pojam korupcije, koji se u susjednim državama obično shvata samo kao davanje i primanje mita. Prije korupcije građani Crne Gore kao najveći problem vide nizak životni standard, a iza nje su nezaposlenost, ekonomska kriza i kriminal. Građani se slažu da je korupcija veoma raširena pojava u Crnoj Gori, rekao je tokom današnje prezentacije koordinator istraživanja Zoran Stojiljković, koji je ovu tvrdnju potkrijepio podatkom da 60% građana smatra da je korupcija široko rasprostranjena, a da samo 16% misli da nije.
Vi sad ovdje imate set brojnih razloga. Ako bi to pokušali da pojednostavite ili da saberete, imate u suštini 4 grupe razloga. Jedna grupa razloga je vezano za ono što često čuti u tranzicionim društvima, to je da je siromaštvo društva jedan od osnovnih temelja rasprostranjenosti korupcije. Sljedeća grupa razloga je vezana za moralnu krizu, za ovo što građani kažu nemoral i nepoštenje. I tome se može dodati onaj modalitet koji imate dole, koji kažu da su ljudi skloni kvarenju i korupciji, da je problem sama ljudska priroda. Treća grupa razloga koju ovdje vidite u nekoliko modaliteta koja je vrlo prisutna jeste oni modaliteti koji idu od bezakonja i odsustva pravne države do nešto blažeg stava u kome se kaže da se radi o lošem zakonodavstvu.
Rezultati CEMI-evog istraživanja govore da je u Crnoj Gori institucija od najvećeg povjerenja Srpska pravoslavna crkva sa 52% glasova, za njom slijede predsjednik države i obrazovni sistem sa 49%, premijer sa 45%, pa vlada, vojska i predsjednik parlamenta. Zoran Stojiljković.
Ono što je tipično za Crnu Goru, jeste da postoji taj većinski politički konsenzus koalicije koja je na vlasti i u Crnoj Gori su poverenje u političke institucije aktere veće komparativno nego u zemljama okruženju. Recimo u Srbiji političke institucije nigde nemaju veće poverenje od nepoverenja. Najbolji rezultat kad vam je to usoglašeno. Ovde vidite recimo da predsjednik Crne Gore, predsjednik vlade i vlada Crne Gore uz vojsku i obrazovni sistem imaju u velikoj meri veće, značajno veće poverenje od nepoverenja.
Ispitanici, kojih je ukupno bilo 1090 iz cijele Crne Gore, su formirali i listu najkorumpiranijih sektora.
To su šampioni nepoverenja, da tako kažem. To su carina, sudstvo, zdravstvo, policija, poreska uprava, partije, privatni biznis, lokalna samouprava, uprava za nekretnine, vlada Crne Gore i Skupština Crne Gore. E sad, dolazi jedan broj institucija u kojima se isto veruje i ne veruje da je raširena korupcija, fakulteti, službe. Meni je jako interesantno da je sport ovoliko, nema sumnju korupciju, pa ni u medijima, je li tako, osnovne srednje škole i najmanje korumpirane institucije su vojska i kultura.
Na pitanje koji su državni službenici najviše izloženi koruptivnim radnjama, građani Crne Gore su ponovo odgovorili da su zdravstveni radnici, carinici i policajci u vrhu. Koordinator CEMIJ-evog istraživanja Zoran Stojiljković.
Najkorumpiraniji su po mišljenju građana Crne Gore na ovom relevantnom uzorku lekari, upravnici bolnica, carinici, policajci, pojedini ministri, njihovi zamjenici, direktori socijalnih fondova, što mi je vrlo neobično okruženje, nalaz da je to tako visoko u Crnoj Gori, gradonačelnici i njihovi zamjenici, znači tu se locira uticaj vlast, do poslanika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Crnogorski nezavisni nedjeljnik Monitor proslavio je sinoć izlaženje hiljaditog broja. Na proslavi Monitora i izložbi naslovnih stranica pod nazivom Hiljadu brojeva istorije bio je i Sead Sadiković.
Independentistički, a početkom 90-ih prepoznatljivi u Crnoj Gori rijedak antiratni glas bio je u svojih skoro dvije decenije izlaženja nedjeljnik Monitor. Kada je rat prestao i Crna Gora postala nezavisna država, na svečanosti povodom jubileja izlaska hiljaditog broja, jedan od zaključaka je da današnja Crna Gora nije ona za koju se taj list borio. Crna Gora je danas zarobljena zemlja, ista koja je na proslavi jedan od osnivača, dr. Miodrag Perović, glavni urednik Monitora. Esad Kočan ipak ističe da je njegov list jedna od nada ljudima u očuvanje moralnog svijeta.
Šta je iskustvo Monitora u hiljadu brojeva? Jedno je fantastično iskustvo, da novinarstvo kao poziv može saći u velike dubine, doći do ljudske samoće, pomoći ljudima da se ne osjećaju izlišnima i ljudskim otpadom, pomoći ljudima da vrate vjeru u vlastite oči, u vlastiti um, u postojanje moralnog svijeta. To je Monitor, mislim, radio 90. godina i to su radili nama čitalci Monitora. Mi smo jedni drugima bili terapija. To je moje iskustvo Monitora.
Neko bi mogao reći da je možda 2-3 pada tokom ovih hiljadu brojeva mogla se zabilježi u Monitoru, makar jednostranosti.
Ja to ne kažem, Monitor imao te dvije faze u kojoj je jednu fantastično položio, u drugoj jednoj fazi kada se na neki način crnogorska vlast suprotstavljala Miloševiću, Monitor je predimenzionirao tu priču, a onu drugu priču koja je išla ispod nje, također stvarnu, također fantastičnu istinu i također opasnu po Crnu Goru, nije registrovao. Znam da to jeste bio, po mojoj ocjeni, pad Monitora. To smo možda svi u Monitoru neće složiti sa mnom, ali ja sam i tada to govorio.
Reći ono što se vidi zna da bude opasno po život. To ponajbolje zna Slobodan Pejović, svjedok u procesu o deportaciji Bošnjaka iz Herceg Novog, zbog čega je na njega, kao i na Monitor, bilo više napada ljudi sumnjive prošlosti.
Mene lično Monitor mi znači, značio mi je i znači puno u životu. Kao prvo, puno sam iz njega naučio, znate. Evo, konkretno gledam sad profesora Rastodera, pa da upotrijebimo u njegovu skrivena strana istorije. Znači, pošto vidim sad njega, pa mi pada na... Naučio sam puno iz crnogorske prošlosti, crnogorske povijesti, ono što, nažalost, nisam znao, moram priznati.
Puno hvale za istorijsku ulogu Monitora, ali i kritika odnosa prema dijelu unionističke opozicije, ono je što političar i opozicioni poslanik Genzi Nimanbegu smatra bitnom greškom toga lista.
Danas nas se ni jedna opozicija
zajednice koja je dugo vremena imala kritičan odnos i prema samo ideji što koje je monitor zastupao, mislim da se to nastavlja. Apsolutno da je to bila glavna, jer oni su nekritički pisali o odnosu opozicije prema dešavanjima iz 90-ih i 2000-ih. Zadnjih 3-4 godine opet se javljaju, mogu reći čak i neki blistavi natpisi i zapisi pojedinih analitičara.
Ono u čemu se svi slažu, monitor jeste svjedok burnog vremena, glavni urednik Esad Kočan.
Nije svjedočenje samo neprisasno, to je da uđe unutra procesa, da opominje, da uznemirava. A ono što će biti najveći izazov monitora, to je kad dođe do smjene vlasti, a doći će, da monitor i tada pokaže da je on stvarao jedan novi vrijednosni svijet, da Crna Gora bude slobodna država.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I za kraj temom odlazimo u Kopenhagen. Okupljanjem svjetskih lidera u glavnom gradu Danske završava se konferencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama. Oko 120 lidera iz više od 190 zemalja svijeta učestvovali su u razgovorima koji su počeli 7. decembra. U Kopenhagen jutros je doputovao i američki predsjednik Barack Obama. Detaljnije Dženana Karabegović.
Šefovi država i ministri iz predstavničke grupe koju čini 28 zemalja sastali su se u petak rano ujutro u Kopenhagenu da sastave nacrt političke deklaracije o klimatskom zagrijavanju, izjavilo je nekoliko diplomata. Za stolom su predstavnici SAD-a, Kine, Indije, Europske unije, Francuske, Velike Britanije i Njemačke, kao i mnogobrojnih zemalja u razvoju poput Bangladeša, Lesota i Alžira. Ta deklaracija bi trebalo da naznači neophodnost ograničavanja klimatskog zagrijavanja za 2 stepena iznad predindustrijskog nivoa, a da bi se u tome uspjelo, treba utvrditi ciljeve srednjoročnog smanjivanja emisija stakleničkih plinova u razvijenim zemljama do 2020. godine, a u svim zemljama do 2050. Kada te brojke budu određene u političkoj deklaraciji, bit će prenesene u nacrte sporazuma o kojim će se pregovarati pod okriljem UN-a, naveli su isti izvori. Sjedinjene Američke Države i Kina kao dva najveća zagađivača u svijetu su ključni igrači u pokušajima da se postigne sporazum u Kopenhagenu. Američka delegacija, nagovještavajući da je postignut napredak, obećala je pomoć u prikupljanju 100 milijardi dolara za pomoć siromašnim zemljama u prilagođavanju klimatskim promjenama. Istovremeno, Kina je ponudila ustupke u vezi sa američkim zahtjevima da se obezbjedi međunarodna kontrola smanjenja emisije štetnih gasova. Kineski premijer Wen Jiabao ukazao je liderima da je sada ostao samo dan za konferenciju u Kopenhagenu. Mi smo u vrlo kritičnom momentu. Svi mi moramo da uzmemo u obzir sadašnju situaciju, realnost koju imamo i da prevedemo našu zajedničku političku volju u stvarnu akciju, kazao je kineski premijer. Razvijene i zemlje u razvoju su podijeljene oko pitanja ko treba da smanji količinu štetnih gasova koje ispušta u atmosferu, kao i koliko novca treba dati siromašnima kako bi im se pomoglo da se prilagode posljedicama globalnog otopljavanja. U takvim okolnostima gotovo potpunog sloma pregovaračkog procesa, Danci kao domaćini skupa nisu uspijevali da sastave pragmatičan tekst o kojem bi nacionalni lideri mogli pregovarati i eventualno ga unaprijediti. Skup u Kopenhagenu obilježile su i demonstracije, a demonstranti su se i sukobili sa policijom. Bela centar u Kopenhagenu je u srijedu bio potpuno opkoljen snagama policije koja je uskratila pristup bilo kome iz vanjskog svijeta. Ekoaktiviste je razljutio spor napredak pregovora o mjerama za sprečavanje klimatskih promjena, kao i ograničenje pristupa konferenciji svima koji nisu njeni direktni učesnici.
Nakon gotovo 20 godina od ponoći, građani Crne Gore, Srbije i Makedonije u zemlje Evropske unije bez viza. Svetozar Marović nema ambiciju da naslijedi Mila Đukanovića. Okupljanjem svjetskih lidera završava se samit o klimatskim promjenama u Kopenhagenu. U 2009. ubijeno 68 novinara, najviše u posljednjih nekoliko godina, saopštio je Komitet za zaštitu novinara. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Poštovani slušalci, Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević, zahvaljuju vam na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme u 13.30.